Започваме с легендите на София, уважаеми слушатели. Както обичам да казвам, настанете се удобно, бъдете сигурни, че няма нещо, което да ви разсейва, защото в следващите 3 часа ще се постараем, ще дадем всичко от себе си, да ви бъде любопитно, да научите нови интересни факти, случки, документи, пикантерии.
Да, тук нямаше нужда да слагаш толкова големи кавички. Наистина са такива.
В очите бяха кавичките, видях ги аз.
Усетиха се.
Магдалена Гигова, Виктор Топалов и аз Боян Боцев ще ви правим компания в следващите 3 часа. Първо, уважаеми, добре дошли. Как сте? Пътуващите, обикалящите света, маги, здравей.
Да, това беше явно към мен, защото се завърнах от Иран съвсем скоро.
И си в така подобна дреха с традиционни...
Тази индийска.
Добре, да. Ти си Бояна, как така иранска
прости
индийска?
Прости ми, да, прости ми.
От Иран си донесох един чадор, но няма да се обличам с него.
Чадор?
Да.
Тоест?
Това е... покривало, което е отгоре до долу, заедно добре. С качулката, ако може така,
така
да
се
каже.
Така си достатъчно хубава. Не е нужно да се покриваш.
Ама беличък на червени цветленца. Добре. Като мушама за маса съм, като си го облека.
Добре, на покривалото от какво ще дръпнеш днес за нас?
Днес ще махна покривалото от една част от любовния живот на Яворов, която не е много известна, а именно преди Мина, между Мина и Лора и така нататък. Човекът си е бил доста влюбчив, но понеже в София още тогава се е говорило непрекъснато за незаконните му, т.е. извънбрачните му деца, този път ще разкажа за Весела Олзомер, Весела Монева, която действително му е била любима. И спекулацията, кой от двамата и сина е от Яворов. Вчера даже се чух с Явора Стоилова, племеницата му, и тя каза, маги, останах само аз, кръвна роднина на Яворов, така че не би било зле да истина да има някъде по света или някъде из България негови останали кръвни потомци.
Разбира се, че е така. Аз чисто на момент съм се замислил при всичките му пътувания и на него участие в бойни действия. Въпреки всичко, той е наистина имал изключително цветен живот, мога така да кажа, от тази гледна точка, но ще научим повече за тази мадмозел Олзомер или Монева, те първа от маги. Вики, ти днес... На къде ще тръгнат твоите софийски разкази?
Един от моите любими гости, хора с които сме съмишленици и работим заедно за радост, това е Здравко Петров от Исторически маршрути. Той ще ни разходи из площад Славейко във връзка с едно наше съвместно дълго чакано събитие. Той ще ни разкаже за сградите, за местата и като цяло за развитието на този любим софийски площад и съм сигурен, че ще бъде интересно.
Да, действително, без излишни комплименти, вие двамата сте едни от хората, които така променяте облика на София от гледна точка на това, че ние, познавайки историята на града, се опитваме да го пазим повече. Мисля, че това е пътя. Аз ще се включа с кратък разказ за генералите Владимир и Георги Вазови. Виктор започна в края на август месец разказа за някои от успешните кметове на града.
Точно,
ни.
Да.
Тогава спомена, разбира се, генерал Владимир Вазов. Аз ще се опитам в третия час, така и по повод 111 години от началото на Балканската война, да споделя малко повече за двамата брати. Но сега изцяло се потапяме в адресите на любовта и отиваме на гости при Весела Монева Олзомер.
Преди това съм решила все пак да ви разкажа още малко за извън Олзомерския и извън Лоруминовия любовен живот на Яворов, защото хорската мълва наистина се опитва да му преброи незаконните деца и кое толкова много прилича на него, но той остава дискретен. А пък обяснява голямата си влюбчивост с далечните си арабски корени. Едва не навършил 14 години, той се записва да учи в Пловдивската гимназия и пред своя анкетьор Михаил Арнолдов, 20 години по-късно, Яворов признава, че има незаконен син в Пловдив от съседка, което означава, че все пак Яворовото семе живее.
А пък някъде из
Пловдивските... Тя била омъжена
улици.
Госпожа и преди да се залюби с младежа, нямала деца. Така че, слава Богу, преброихме един. незаконен син.
Обаче, по думите на Яворов.
По думите на Яворов, след първата година в гимназията в Пловдив се връща в Чирпан, където си крутува. Не се проявява, но през 1897 се премества да работи в Сливен като телеграфист и там пак се забърква в любовни страсти. Хазайката му има племенница, която, нали, е коренно противоположна на Яворов. Косите и руси, очите сини, бузите червени като ябълки, устните сочни като малини, но преди нещата да добият фатален обрат, Яворов е преместен в Стралджа и Хазайката успява да опази честта на племеницата си, която е само на 17.
Истинска героиня.
А, това е било с голи гърди, очевидно. След което Яворов отива в Анхиало, днешно Поморие, а за да стигне до там, той се сменя със свой колега, който пък иска да работи в Стралджа като телеграфист. И точно тогава Яворов написва поемата «Калиопа». В автобиографията си, която той вече сляп диктува на Владимир Василев, признава: написах Калиопа вдъхновен от една хубава мома българка и съжалявах, че не съм се оженил за нея. Подозира се, че една от прототипите на Калиопа е Нонка Чипева, за която тя е от Копривщица. И за нея като че ли Чипева се говори повече.
Чипев, Тодор Чипев.
И аз смятам, че има връзка с Тодор Чипев.
Да. Нещо ме от Копривщица.
Еми така.
Да, всеки издател. Нали?
Добре, че Яворов не е стигнал до Копривщица, че там и доварите бият.
Се твърди, че не е много ясно какви са отношенията на Яворов с съседката му, Калиопа в кавички, но твърди се, че едната е Нонка Чипева като вдъхновителка, а другата муза е Екатерина Бояджиева. Но на Нонка е посветена поемата Калиопа и явно наистина творческия заряд е бил много голям, зареден от нейната хубост. Обаче по настояване на майка си тя се оженва за един много по-перспективен, по-възрастен от нея ветеринарен доктор, отколкото един млад телеграфист, при това поет.
Аз ти предлагам тук да сложим една лека пауза, да чуем една песен по избор на музикалния редактор Веселин Александров. И след това да продължим.
Само ще завърша с един цитат от Яворов, който си спомня с носталгия. Аз бях голубрат младеж, стеснителен, но със слабост към нежния пол. За нещастие живях при една старица, която имаше дъщеря, млада вдовица с пленителна хубост. И това е въдичка за слушателите за по-нататък.
Легендите на София продължават. Маги Гигова е в стихията си днес, защото говори за една личност, която може би това му е и съдбата, завинаги да остане леко в мистерията, леко в загадките. Разбира се, говорим за Пейо Яворов, Пейо Крачолов Яворов, но повод да е, може би, поредния негов адрес на любовта. Маги така минава по домовата книга на адресите.
Да, минавам бързичко, да стигнем до София.
Да.
Но общо взето кръстосваме България. В момента сме в Анхиало, в Поморие, където дъщерята на неговата хазайка е млада вдовица с пленителна хубост. И както завършихме, нали, точно с тези думи по Яворов, но майката зорко бди да опази честта на младата вдовица, но една вечер Яворов се прибира, чука на вратата и вижда с изненада хубавата си млада хазайка. Той преценява, че съдбоносният момент е дошъл, майката я няма, и без думи първо се впуска да я нацелува, пък после каквото ще да става. И младата вдовица оказва лека съпротива.
Лека съпротива.
Обаче майката ги издебва, вторачва в Яворов почервенели от гняв очи, дъщерята се изплъзва, а квартиранта трябва да си убира крушите. Но, както и да е, може би заради тази случка, Анхиало му омръзва на Яворов и той с радост тръгва към София.
Морския климат не му понася.
Да, в началото е контрольор в Главна пощенска дирекция, но през февруари заминава като четник в Македония. След разгрома на Илинденското въстание се прибира в София. И сега, представете ли си, поет, комита, обвит така със славата на фустогонец. И всичките дами много си падат по него. Някои пращат писъмца, искат да ги ухажва, обаче има някакви думи, които там е по-лесно достъпни, той хич пък не им отказва. Но Аз тук мога да кажа, за съжаление на слушателите, поетът е дискретен. И затова не сме наясно с списъка на любовниците му. Обаче пък обича да си споделя с приятели и оттам идват. Но всъщност една от
тези... Да споделя впечатления.
Да споделя, да. Но, да.
Но за радост и те са дискретни. Те само казват, той много обичаше да ни разказва за госпожици. Това е. Не споменават
да, няма,
имена.
Не, да, няма имена, но Весела Монева Олзомер сама си разказва историята. Когато обаче вече е на 72 години, годината е 1957. Тя е българка, женена за швейцарски художник-модернист и с Яворов се запознава през 1903. Нейн познат я води в заведението, където двамата си се хранят с поета. На времето е било така, примерно в гостилницата имаш абонамент. Ходиш, ядеш всеки ден, пишат ти го и накрая плащаш.
Да.
Сега не е много сигурно колко е плащал поета, но всички твърдят, че бил дребен. Тя го описва като висок, слаб и стеснителен. Пред него имаше маслини, той обичаше маслините и се хранеше изключително с тях. След обяда Яворов кани момичето и приятеля си в хотела, където отседнал, в един апартамент, който е две стаи.
А тя е с приятел.
Тя е с нейн познат, да, който е приятел на Яворов.
Аха.
Има две, нали, кабинети спалня и приятелят на Яворов обаче се изнася благоразумно, но пък идват двама македонски революционери. Не може да се осъществи.
Там отпращане да. Нема.
Точно така, но той не предприема нищо спрямо Весела, освен да и чете сладострастните песни на библейския цар Соломон. И когато ги слуша, тя ужасно се стеснява. Гласът му беше топъл, обичах много да го слушам. Между другото, и Дора Габе казва, че от всичкото в Яворов най-много харесвала гласа му. И една вечер тя седи на червеното канапе в хотелската стая, той на стол, той пак и чете, след което не се сдържа и сяда до нея. Мое мило момиче, казва, и притиска пламна люсни до бузата й. В това време отвън се чува музика. Чуваш ли? Пита Яворов момичето и продължава. Свирят за нас, но като вижда, че Весела е ужасно оплашена, я завежда на вечеря в цариградската гостилница, но тя изпада в криза. Нали, няма нищо против хубавия му глас, четенето така. На поезия. Така, неговия въпрос, той вместо, нали, е казвал не ли с въпросителна накрая, обаче като истинска девица се е бояла от Яворов, още повече от неговата репутация. И прекратява, да, прекратява срещите. А той всъщност си оставя да размисли. Обаче по-късно двамата се засичат в градската градина, сядат на една пейка, говорят си, говорят безкрайно и най-накрая той избухва, разбираш ли, ти си много млада, а аз познавам една женена жена, той справи тънък намек какво иска от нея, но като вижда, че по-малката от него Весела, той тогава е на 24, не може да се реши и спира до там. И тя през есента заминава за Женева да учи, там се омъжва за швейцарския художник, но през 1914 се връща в София с дъщеричката си. Това е първото й дете. И на улицата е среща един познат и казва, знаеш ли, Яворо се опитал да се самоубие, главата му е превързана и първата й мисъл е да отида да го види, естествено, да. Защото е, има чувства все още някакви към него. Мисли, че точно тя трябва да го спаси. Че точно тя трябва да остане в София, не може да остави злощастния поет в този драматичен за него момент и цяла сутрин се разхожда пред хотела, където Яворов той вече е напуснал къщата.
Това
на
Раковски.
Това е на
Витушка, нали?
Не, хотела
не, не, не.
Е бил.
А, добре.
Аз знам, че той е живял над срещу днешната славянска беседа. Тогава има един хотел Империал. Той живее там под наем, след като напуска дома на Михаил Кремен, отива в този хотел Империал.
И после се премества на гъла на Витушка и на Солонска, където се застрелва и изпива отровата и въобще всичко.
Добре. Добре, уточнихме и това, благодаря.
Да, но тя цяла сутрин се разхожда пред хотела с дъщеричката си, на детето му капват краката. Тя се чуди сега да отида ли да не отида, обаче швейцарския съпруг я чака и, както казва в книгата си Весела Олзомер, българката знае своя дълг.
Бре.
И се прибира в Швейцария. И месец след като заминава за Швейцария, научава от вестниците за трагичния му край. Обаче така, представени от нея отношенията изглеждат някакси много безподводни камъни, някакси много гладки, много романтични, докато на времето Ганка Найденова-Стоилова, тя всички документи, които могат да опозорят според нея Яворов, ги криеше дълбоко, но лично на мен ми е говорила за Весела Олзомер, така че може би се е пречупила след години и според нея обаче връзката е била консумирана и даже нещо повече.
Искаш ли пак така една пауза?
Ами да, дали да. Весела Монева ражда син на Яворов, който законния съпруг припознава благородно и кой е той всъщност, ще разберем след маничко.
Уважаеми слушатели, музиката е от Веселин Александров, нашия музикален редактор. Ние продължаваме в Легендите на София, Адресите на любовта с Маги Гигова, разбира се. Тук сме с Виктор Топалов в студиото. Слушаме с интерес историята на непозната, мисля, до сега.
Да. Да.
Весела Монева Олзомер, една от музите на поета Яворов.
Да, той човек е бил богато омузен, ако може така да се каже. Но интересното е, че самата Ганка Найденова-Стоилова, това е най-ревностната му изследователка, тя беше готова по всяко време с голи гърди да брани честа на Яворов и да се скара с всички. Та тя твърди, че връзката им е консумирана и че Весела ражда от Яворов син Божан. И в едно свое писмо от 1911 година самата Весела пише на Яворов: «Аз някога ще ти покажа моя син», което създава така доста голям намек.
Сега ти хронологично каза, че 1903
се запознават за първи път.
И тя не много по-късно заминава за Швейцария.
Да, но после се връща.
А, добре.
Доста пъти.
Добре.
И сега самия литературен критик Михаил Неделчев, той изследва много основно живота на Яворов. И той също е убеден, че Яворов има потомство. Дори се е виждал с дъщерите и на двамата синове на Олзомер. Единият се казва Фридолин, другия Божан. И те са готови да дадат за генетична експертиза. И аз вчера и казах на Явора, казвам: Явор, че моля ти се, ти си последната, дай материал, за да се направи, щом и момичетата са готови. Е, момичета, кой знае какви са момичета, и те е старша възраст като мене.
Момичета или момчета?
Не, синовете. Това са дъщерите и на двамата синове.
Да. Това са евентуално
правнучки
на Явор.
Да.
Нали?
Или по-скоро внучки.
Внучки.
Добре.
А
да.
Само тук нещо фактологически. Яворов остава ли такъв генетичен материал или в последствие може да се вземе?
Не, от Яворов няма, но от самата Явора може да се вземе. Тя му е пряка потомка. Тя е последната жива пряка потомка на Яворов. И от нея може да се вземе.
Добре.
Даже Михаил Наделчев е абсолютно убеден, че пиеста на Яворов, когато гръм удари, автобиографична, но то всъщност и в Полите на Витоша е автобиографична.
Да.
И той там е загатнал най-голямата си тайна. Нали? Но сега вече, както казах...
Нали? Как е казал той? Не е ли?
Не ли?
Да.
Не ли?
Но с дълго такова. Всъщност вместо нали е казвал не ли.
Не
по
ли.
Това време така се... Било е дублетна форма, както сега е модно да се твърди. Но сега, според Михаил Неделчев обаче... Весела Олзомер каза: много обичах да го слушам, защото гласът му беше топъл, но при предишния източник, негови приятели, не се е осъществило нищо, докато тя му е слушала топлия глас в хотела. Обаче, според други източници, една вечер мъжките хормони взели връх, той започнал да я целува, тя започнала да се дърпа и най-накрая, все пак, той е оставил, като разбрал, че все още е непорочна и се притеснява. Но вече след като са се срещнали в градския парк, не се дърпала толкова. Нека така да кажем.
Попреминала и свенливостта.
Свенливостта. Сега не е много сигурно да се каже кога точно е забременяла Весела. Преди сватбата си с швейцареца или при едно от връщанията си в България, но се предполага, че при второто. И той даже Яворов се опитал да задържи любовницата си, но тя му казала: аз имам дълг към децата и съпруга си в Швейцария и трябва да се върна. Самата Явора казва, че Весела Монева е била много красива, с вид на огнена испанка, единствена дъщеря на родителите си и е била тясна социалистка, сподвижничка на Димитър Благоев. И се събрали с Яворов по партийна линия, защото той пък бил широк социалист по това време, но не се разбирали много, защото тя била тясна социалистка и се карали по идеологически причини. И първоначално разговорите били на социална основа, после си говорили за култура, пак според Явора, възможно ли е връзката да не е била чисто платоническа, ами винаги са възможни такива неща. Ето какво казва Явор. Спомням си, че през 69-та година у нас дойде първа братовчетка на Весела Олзомер, една година след смъртта и тя, майка ми и баща ми се затвориха в една стая, а мен ме изгониха. Така че не чух нищо директно от техния разговор, но след това майка ми коментира. Възможно е пиесата, когато гръм удари, да се окаже биографична, точно както Полита на Витоша и да е свързана с дълбока и непрекосновена женска тайна. От тези нейни думи, Явора, казвам, наистина може да се съди за извънбрачен син. За този син говори пресата. Всъщност, втория син на Весела Олзомер, който носи българското име Божан, е известен писател в Швейцария и автор на пътеписи. Той обичал да пътува, каквато и родовата традиция на Крачоловия род. Например, бабата на Яворов, Хаджи Митра, два пъти е била на Божи гроб, а действието се развива в средата на 19 век, което никак не е било лесно.
Да.
Както казва Явора, и аз си доведох мъж отдалеч, чак от Япония. Дано нашия род да продължава на швейцарска земя. И всъщност тя твърди, че този Божан, за който е чела, прилича на Яворов, тъмен, висок, слаб, прегърбен. Тя си изписала една книга на френския историк господин Мишле, който пише книгата «Веска Олзомер». Интересното е, че тя след тясна социалистка става католичка и мистичка. И тази книга е посветена най-вече на мистицизма на Весела Олзомер, обаче има и глава, която е свързана с връзката и с българския поет Яворов. И там намерих един факт, който пречи на версията за бащинството на поета. Защото Божан е роден през 1915 година, т.е. една година след смъртта на Яворов.
Да.
И тук аз освен да вметна, че Весела трябва да е носила като слоница една година, за да го роди.
Чи повече.
Да, т.е. това би трябвало да означава, че този син е правен по време на слепотата на Яворов, но той едва ли е имал сили и желание за каквото и да било, влачал се и падал по улицата. Едва ли бил в състояние да създаде своя син, но да приемем, че това може да се е случило в изблик на отчаяние, в желание за продължение. Въпреки че Яворов твърди, че много често гениите са обречени на безплодие. Да приемем, че тази отчаяна любов се е състояла през 1914. Но пак в книгата си, в книгата на Мишле, намерих интимните спомени на Весела Олзомер. Тя споделя, че с дъщеричката си Лютвин, която по-късно става известна керамичка, споделя, че с нея се е разхождала 3 часа пред квартирата на Яворов, но не е посмяла да се качи, защото ако го е сторила, е щяла да остане. А вече била пламенна католичка и не можела да не бъде вярна на мъжа си. Така че не е успяла да изкачи онази висота, която щеше да я превърне в вековна спътница на Яворов, казва праплеменицата му, и смятам, че един човек в изповедите си няма защо да лъже, понеже са интимни. Сега има надежда обаче. Има ли надежда Яворов да има син от Весела Олзомер? Според Явора тя е в първородния син, който се нарича Фридолин. Тя се омъжва за Карл Олзомер, известен швейцарски художник-символист. Омъжва се обаче бременна. И по един мистериозен начин се разделя със съпруга си малко след това. Защо съпругът ти заминава за Швейцария? Детето остава в България, поверено на нейните родители. И даже престоява в България 15 години, докато се види отново с майка си. Така че мисля, че ще е интересно в последното включване.
Легендите на София. На финала сме на първия час на Адресите на любовта. Действително, по никакъв начин не искам да степенувам коя история е по-любопитна. Дали миналата седмица, дали преди 3-4 епизода. Затова оглеждайте се в сайта на Радио София, а отскоро и в SoundCloud за всичко това, което ви разказваме, заедно с Маги Гигова, с Виктор Топалов, с Божидар Янев, с Елена Пъневска, разбира се, в по-предишни издания. Сега обаче към финала на историята на тази действително любопитна личност, Весела Монева Олзомер. Една от... Сега, аз оставам с впечатление, че почти мога да кажа потвърдените любови на Яворов.
Не, те са имали любовна връзка, но според различни следователи е или платонична, или не.
Да.
Но понеже неговата племеница Ганка Найденова Стоилова в края на живота си започна да се пречупва и да твърди, че има дете от нея, предполагам, че не е била само платонична. Аз в момента ви разказвам това, което ми е споделила Явора Стоилова, неговата праплеменица и последна жива кръвна роднина на Явров. Между другото, той имаше още една роднина, която пак праплеменица, която всеки пък, като разказвах някъде за Весела Озомер, ми се обаждаше да ми крещи, че Яворов не е възможно да има незаконно дете. Казвам, ама госпожо, вие не искате ли да имате продължение все пак на вашия род? Не искате ли? Няма ли да ви е хубаво да имате още роднини в Швейцария? Тя обаче някак си не успяваше да го приеме. Словосъчетанието извън брачен син много я накупошинваше. Но така или иначе, Весела успява да се разведе с швейцарца, след което отново да се ожени за него. И yeah. да, и
за католичка твърде смело.
Е, тогава още.
А, тогава те са социалисти. Да. Добре. Има значение в днешното време.
Значи тя се омъжва за него бременна, след което се разделя само месец след сватбата. Той си заминава за Швейцария. Тя остава в България да работи, за да издържа детето си и пише едно прочувствено писмо на бившия си бъдещ съпруг. Фридолин е всичко най-скъпо, което имам. Той е олицетворението на нашата любов. Обаче, на една жена, за да бъде прието детето и може да напише такова писмо, така че това нейно писмо според Явора може да бъде тълкувано по най-различни начини. Ето какво казва тя: аз го тълкувам като писмо на една майка, която безумно обича детето си, така че надеждата е в този син. Той обаче е рус, висок, синок и плещест, т.е. въобще не прилича на Яворов, но всички останали роднини на Яворов са руси, високи, синеоки и плещести, ако погледнете.
Тоест, това е гена.
Дори самата, между другото, те, да, нали, баща му през цялото време подозира, че не е от него. Защото всичките са високи и руси.
Добре.
Та може да някакси по ъглова линия да си е рус, висок, синеок и плещест. Вижте снимката на Ганка Найденова Стоилова, тя като Брунхилда. И добре, даже твърди, че веднъж като била на театър в Германия, докато си правила докторантурата, Хитлер и държал палтото на гардероба. Но, както и да е. Та, всъщност, Весела пише: Фридолин има невероятен глас, плътен, дълбок, събрал мистиката на нощта и светлината на деня. А точно такъв е бил и гласа на Яворов. Да. Така че този глас ги обединява, обединява ги по някакъв начин и лъчат надежда, че действително Яворов има свой син, който продължава във внуци и правнуци името Яворово. Самата Явора казва: не знам дали имаме право да се месим в това семейство, но историята вероятно ще го направи, защото историята е голяма хулиганка. Тя търси своите истини и своите сензации, не може да и се сърдим за това. Така че надявам се в Фридолин да са преминали капки от кръвта на Яворовия род. А колкото до това, ако не е истина дали родът ни продължава, то той продължава чрез самият Яворов. И докато се помни името на Яворов, ще ни помнят и нас, Яворовият род. И някак си наобратно вървят нещата. Не ние палим свещи на неговия гроб, а той ще пали свещи на нашия. Завършва Явора, която, нали, знаете, че загуби дъщеря си Василия Стоилова, която беше доста добра художничка. И наистина с нея ще се прекъсне кръвната връзка на Яворов, ако не се докаже, т.е. ако онези две сърцати жени, които нямат нищо против да бъде направен генетичен тест, не дадат материал и някой не се ангажира да извърши това нещо.
Е, надяваме се, че все пак в името на историята, както и ти каза, ще бъде направено това и може би много въпроси ще получат отговор.
Да се надяваме, а пък в сайта на Националното радио ще може да видите и снимки на тази огнена изпаг, да, както я...
Имаш снимки?
Да, е, имам една. Обаче тук е с... тази снимка е с Фридолин. А това, аха, е защото...
А това е големия син.
Да, показвам на лаптопа снимка на Весела Озомер с сина и Фридолин.
Ще я видят и нашите слушатели на сайта bnr.bg/sofia. Ами, Маги, действително благодарим от името на слушателите и от целия екип за поредната прекрасна история, която ни сподели. И аз сега, докато те слушах, това се замислих, че всъщност софийските разкази продължават съвсем тематично с площад на името на още един член на кръга Мисъл.
Ами всъщност площада Бояне се казва Петко Славейков.
Петко Славейков,
да. Това е един от въпросите, който задавам на моите викове. Кажете сега, на кой Славейков е кръстен? Ще кажете, на Пенчо, той е по-известен.
Току-що изгорях.
Добре, че не си дошъл на София Куиз, който всъщност ти прави.
Ама не, чакай, аз съм участвал в един литературен куиз, който...
Участваше точно така.
Да, и даже нашия литературен кръг Штурче, тогава завършихме на второ място.
Вярно е.
Имаше много спорове в финал.
Колко интересно, много се радвам.
Пак да повторя. братята Петко и Пенчо Славейкови са, да, значи са все пак просветени хората, да, които идват.
Ами ще си говорим за площад Петко Славейков, на който е живял Пенчо Славейков и на който е минавал Яворов, с Здравко Петров, един от най-големите специалисти по темата. Той ще ни разкаже повече за някои от най-известните сгради на площада и всичко това ще бъде във връзка с едно наше бъдеще събитие, което предстои на 1 ноември.
Мен много ми се иска, ако разбира се има информация, на площад Славейков се намираха няколко каси. Това са така наречени банки, които, примерно, чиновническа каса, учителска каса, учителите, всеки внася някаква малка вноска и може да изтегли кредит, за да си купи, да, жилище, да речем. И почти всичко, което виждате около площад Славейков, това са съпритежателски домове, т.е. събират се, да речем, 10 семейства, теглят, да, кредит от учителска, чиновническа, да, инженерска и така нататък каса и си построяват кооперация.
Да.
Тази, в която съм израснала, на граф Игнатиев номер 11, тя е строена 38-ма година, точно така. Стените бяха дебели по 1 метър, а вратите по 10 сантиметра.
Са кооператорите, се изисква. Между другото, само това, което Маги разказа, много ми заприча, може би и двамата сте ходили в Брюксел, на Гран Плас, на централния площад, където всъщност обществото на зидарите, на занаячиите по същия начин, макар и доста назад във времето, са се организирали за да създадат свои домове. Така че може би даваме една идея на бъдещите управници на София, как може да се развие историята на площад Петко Рачев Славейков. Легендите на София продължава, не мърдайте от тук, след малко Виктор Топалов и Здравко Петров.